Azadlık Radyosu'nun eterinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qeyd edim ki, verilişin aparıcısı Xədicə İsmail artıq 4 gündür ki, həbsdədir və bu səbəbdən verilişdə mən onu əvəzləyirəm. Bugün işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz ölkədəki yeni siyasi situasiyadır. Politoloq Ərəs Noruslu və jurnalist Rövşən Hacıbəyli bu haqda danışacaqlar. Əgər sizin də mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Yer gəlmişkən, əgər Xədicə İsmailovaya, bu verilişin aparıcısına hər hansı bir sözünüz, istəyiniz, hər hansısa bir belə deyək, dəstəyiniz varsa, elə bu əlaqə vasitələri ilə siz hazırda yaza bilərsiniz. Bunlar hamısı ona çatdırılacaq. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsinizsə, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə Hotbird peyçində yayımlanan Air TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyəcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız politoloq Ərəs Noruslu və jurnalist Rövşən Hacıbəyli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz. Studiyamıza təşəkkürümü bildirirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün.
Xoş gördük.
Vəziyyətdə xəbərdarsınız. Ölkədə nələr baş verir? Son həbs Xədicə İsmailın həbsi oldu. Və belə söhbətlər gəlir ki, vəziyyət daha da kritikləşir, kritikləşməyə doğru gedir, amma bu vəziyyətin özündə belə pozitivliyi axtaranlar var. Bəzi ekspertlər isə deyir ki, gələn ildən hər şey yaxşılaşmağa doğru gedəcək. Amma biz bilmək istəyərdik, elə dinləyicilərimiz deyəkin. Əslində nə baş verir? Ərəsin bəsindən başlayıq.
Təşəkkür edirəm. Dinləyiciləri salamlayıram. Rövşən bəy də sizdə. Çox təəssüf ki, Xədicə xanım həbs olundu. Əslində bu təxminən 5-6 aydır aparılan silsilə həbslərin məqsədi deyək ki, vətəndaş cəmiyyətini və ya medianı sıradan çıxartmaq deyildəksə, bu həm də cəmiyyətdə xof yaratmaqdır. Yəni deyək ki, kimlər ki açıq şəkildə öz sözünü deyir, kimlər ki çəkinmədən hakimiyyətin qüsurlarını eybəcərliklərinə açır. Həmin insanları bəzən belə deyək, kənardan asan görünən üsullarla sıradan çıxarmaqla hakimiyyət cəmiyyətə bir xof mesajı verir və bu xof mesajının da verilməsinin şübhəsiz ki səbəbləri var. Bax, bu səbəblər mənim fikrimcə daha önəmlidir, daha maraqlıdır. Nəinki həmin o xof yaradılma texnologiyasının özü. Bəs nədir səbəblər? Niyə bu şeylər baş verir və burada həqiqətən mi hansısa bir pozitiv tərəf var, pozitiv əlamətlər və yaxud da ki işartılar var? Bilirsiniz, siyasətdə belə bir prinsip var və bu prinsipdən bir çox hallarda tarixdə də istifadə olunur, belə müasir dövrümüzdə də istifadə olunur. Deyir, nə qədər pisləşirsə bir o qədər yaxşıdır. Yəni, əslində, həqiqətən də bu belədir. Bir qədər belə sinik səslənə bilər, həbs olunan, təqiblərə məruz qalan insanların qarşısında. Amma məsələyə emosional faktorları kənara qoyub, soyuq bir siyasi təhlil prizmasından baxsaq, bu həqiqətən belədir. Gəlin bir anlığa bu həbslərin, bu mərhələnin nədən başlamasına diqqət yetirək. Və o zaman biz görəcəyik ki, bugün ümumiyyətlə yeni siyasi situasiya varmı və varsa o nədən ibarətdir? Məsələn, 10 il əvvəli götürsək, təxminən, mən daha dəqiq deyə bilərəm, məsələn, 2005-ci ilə qədər. Azərbaycanda pis, yaxşı bir iqtidar müxalifət mübarizəsi var idi. Yəni, konkret olaraq bilinirdi ki, burada müxalifətdir, burada iqtidardır. 2005-ci ildən sonra bu mübarizə keçdi müxalifət-müxalifət müstəvisinə və bu əslində həmin o dövr üçündə yeni siyasi situasiyaydı. Baxmayaraq ki, təhlil institutlarımız, onlar ümumiyyətlə Azərbaycanda yox dərəcəsindədir, mediamız təhlildən xeyli uzaqlaşıb, əslində o zaman həyəcan təbili çalmalıydı ki, siz dayanın bir dəqiqə. Axı, müxalifət-müxalifət mübarizəsi bu başqa bir müstəvidir.
Əgər
bu
nəyin davasını edirsiniz?
Bəli, ümumiyyətlə, lap deyək ki, nəyinsə davasını edirlər. Bu müstəvidə gedən mübarizənin artıq o biri müstəviyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Və təkcə məkan da fərqli deyil, metodlar da fərqlidir. Mübarizənin fəlsəfəsi də fərqlidir. Və bu uçuruma aparan yol idi. Bu yol davam elədi, gəldi. Sonuncu dəfə müxalifət, belə deyək, toparlandı, 2010-cu il parlament seçkilərinə getdi və həmin seçkilərdən sonra İctimai Palatanı yaratdı. Orada müxalifət-müxalifət mübarizəsi davam eləyirdi yenə, o səbəbdən də həmin o qurumda iflasa uğradı. Ondan sonra yaradılan Milli Şurada iflasa uğradı. İctimai Palata heç olmasa AXCP müsavat seçki bloku şəklində nəsə bir seçki prosesində iştirak elədi, cəmiyyətin müəyyən canlanma gətirdi. Amma Milli Şura heç onu da eləyə bilmədi. Çünki orada mübarizə artıq başlanan dövrdə gedirdi daxili mübarizə.
Amma Milli Şura fəaliyyətini davam etdirir.
Biz artıq biz konseptual məsələlərdən danışırıqsa, məsələn, mən istəmirəm. Bir dəfə sizin studiyada Milli Şura haqqında cəmi bir kəlmə negativ fikir demişdim. Negativ deyil, obyektiv fikir demişdim. Axşam məni söyüşə tutdular Facebook səhifələrində. Mən bu tip insanların ünsiyyətdə olmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq ürək bulandırır bu şeylər. Ona görə də
yer gəmişir. Bunun kimlərisə də müxalifət müxalifət
kimlərisə kimləri xeyr, kimlərisə qıcıqlandıran nəsə demək də istəmirəm. Çünki mən o müstəvidən çıxmışam. Və indi bu məsələyə də qayıdacağam ki, o müstəvidən çıxmaq məsələsi. Və artıq mübarizə keçib partiya daxilinə, partiyalar daxilinə. Haradasa bu görünür, haradasa görünmür, detallara varmaq istəmirəm. Bax, bu həmin o 2005-ci ildən sonra başlayan daxili mübarizənin fəlsəfəsi idi ki, gətirdi çıxardı bura. Bundan sonra o partiyaların daxilində də dağılacaq hər şey, fərdlərin, qrupların arasında gedəcək mübarizə, çünki bunun özülü qoyulub oradan. İndi kim istəyir bundan razılaşsın, kim istəyir razılaşmasın, mənim söylədiklərim də mütləq həqiqət deyil, mən heç ona iddialı da deyiləm.
Partiyalar amma müşahidələr, daxilində baş verənlər maraqlıdırmı cəmiyyətə?
Mən sizə səmimi deyəcəm, bilirəm ki, bir çox partiyalarda olan dostlarım məndən incəyəcəklər, şəxsən mənə maraqlı deyil. Ona görə mən cəmiyyətin rəyi ilə də maraqlanmıram. Açığını deyim ki, fikirlər müxtəlifdir. Məsələn, olubdur ki, belə deyək də, bir pozitiv mesaj verənlər də olubdur ki, müxalifət belə çətin vəziyyətdədir. Yəni, bu şəraitdə bundan artıq mübarizə aparmaq mümkün deyil. Eyni zamanda çox neqativ münasibət olanlar da var ki, hansılar ki, eyni zamanda hakimiyyətə də nifrət eləyir. Və bu fonda da münasibətlər başqa cür ola bilməzdi. Bu oyuna hakimiyyət mi çəkdi müxalifəti? Vətəndaş cəmiyyətini, gəlmişən analoji proseslər vətəndaş cəmiyyətində gedirdi. İndi buna da vaxt olsa toxunacağım. Və müxalifət artıq bununla, dediyim kimi, mübarizə fəlsəfəsindən uzaqlaşdı. Siyasi mübarizə fəlsəfəsi. Çünki siyasi müxalifətin qarşısında duran konkret vəzifələr var. Əgər bu daxili bir mübarizədirsə və bunu onunla əsaslandırırlarsa ki, biz ona görə mübarizə aparırıq ki, bax, bu yalancı müxalifətdir, bu özünü, deyək ki, müxalifət elan eləyir və xalqı aldadır, bu mən elə gəlir ki, həmin o konseptual mübarizədən qaçmaq üçün bəhanədir. Tamam, qoy kimsə kimisə aldatsın, sən get mübarizəni apar, sənə dəxli var onun. Yox, əgər sən iqtidarla mübarizəni kənara qoyub, özünü müxalifət adlandıran və ya həqiqətən müxalifət olan və ya deyək ki, hakimiyyətə müəyyən qədər loyal müxalifət olanla mübarizə aparırsansa, deməli, sən hakimiyyətlə mübarizədən qorxursan və ya istəmirsən. Qorxursansa, burada eyib yoxdur. İstəmirsənsə, burada hələ sənin özün haqqında düşünmək lazımdır ki, sən nəsən və kimsən. Ona da toxunmuram, qayıtdıq geriyə. Vətəndaş cəmiyyətində analoji proseslər getdi. Bilmirəm, baxmışdınız o videoya yox, vətəndaş cəmiyyətinlə bağlı müzakirələr gedirdi aprel ayında, RATİ-də. Orada mənim bir çıxışım olmuşdu, Meydan TV yaymışdı. Mən vətəndaş cəmiyyətinin problemləri haqqında o 10 dəqiqəlik videoda ətraflı danışmışdım. Və o fəlakət, qarşıdan gələn fəlakəti mən görürdüm. Niyə görə? Çünki vətəndaş cəmiyyəti institutları bir-birinə qarşı daha amansız idi, nəinki müxalifət. Bilirsiniz niyə? Çünki orada konkret maraqlar var idi. Konkret deyək də, qrantlar var idi. Və bir-birini sıradan çıxarmaq üçün donorlar deyək ki, bir təşkilatla maraqlananda, digər təşkilat deyirdi ki, o hökumət işləyir, qaralayırdılar hər cür. Düzdür, müxalifətdən fərqli olaraq bu üzə çıxmırdı. Amma bunun fəsadlarını görənlər görürdü. Və bu, ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin özünü nüfuzdan salırdı, onu gözdən salırdı və həmin, deyək ki, o beynəlxalq təşkilatların qarşısında diskreditasiya eləyirdi ki, bunlar hamısı bir-birinə qara yaxır. Misal gətirəcəm. Təxminən 2008-ci il idi, ya 2007-ci il idi. Bir səfir məni görüşə dəvət elədi və oturub çay içəndə onun kabinetində bir sənəd çıxartdı, dedi ki, gülə-gülə bir buna baxın. Mən baxdım, demək bu USAID-in gənclər təşkilatları haqqında yazdığı bir yaydığı bir hesabat idi. Həmin hesabat bir Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutu tərəfindən tərtib olunmuşdu USAID-in sifarişindən və onun səfirliklərə, diplomatik missiyalara yayılmışdı. Dedim ki, nəyə oxuyum? Böyük sənəddir. Dedi ki, orada sarı markerlə qeyd eləmişəm, sizlə bağlı hissə var. Gülə-gülə mən oxudum. Demək, gənclər təşkilatları sadalanırdı və gəlirdi Azərbaycan Liberal Gənclər Assosiasiyası. Bu, yeni bir gənc təşkilat idi o vaxtı və biz Nauman Fondu olaraq ona dəstək verirdik və yer gəlmişdən o təşkilatdan xeyli dəyərli kadrlar çıxıbdı. Bugün beynəlxalq menecmentdə belə çalışanlar var yaxşı səviyyədə. Demək, yazılıbdır ki, Azərbaycan Liberal Gənclər Assosiasiyası Ərəsun Oruzlu tərəfindən dəstəklənir. Deməli, hakimiyyətin təşkilatı. Çünki Ərəsun Oruzlu hakimiyyət işləyir. Bunu yazan adam özü, belə deyək də, ictimai olaraq ifşə olunmasa da, artıq hakimiyyətlə işbirliyində çoxdan ifşə olunubdur. Mən əhəmiyyət vermədim, güldüm, çünki səfir də bunu gülə-gülə göstərdi mənə. Dedim, bilirsiniz, Amerikalıların, dedim, siyasətin iflasının kökü buradan başlayır ki, onlar bu cür hesabatlara nəinki pul ayırıb yazdırırlar, hətta sonra da onu yayırlar. Əslində, mən düşünmürdüm ki, Amerikalılar bu dərəcədə səfir etdilər ki, ona inanırlar. O bir formal proseduruydu. Amma onlar da artıq görürdülər ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti fəlakətə doğru gedir. Və diqqət yetirirsinizsə, gəlin bunu da açıq deyək, vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı aparılan repressiya siyasətinə qərb demək olar ki, adekvat reaksiya vermədi. Kim istəyir mənlə razılaşsın, kim istəyir razılaşmasın. Artıq bu qədər həbslərin arxasınca Azərbaycan hakimiyyətinə sanksiyalar tətbiq oluna bilərdi.
Amma səslənir bu fikirlər.
Səslənməyə kim nə deyir? Yalnızca da Richard Morningstar elə 2 il səfirliyini narahat ola getdi. İndi artıq görürəm Azərbaycan rəsmiləri başlayıblar narahat olmağa. Xoşlarına gəlib o söz. Amma narahat olmağa heç nə vermirlər. Effektiv mexanizmlər olmalıdır.
Amma vətəndaş cəmiyyətinin, partiyaların düşdüyü bu vəziyyətdə təkcə beynəlxalq təşkilatları günahlandırmırsınız yəqin.
Qətiyyən. Birinci özlərini günahlandırıram. Bilirsiniz niyə? Çünki əgər sizi həmin o intriqa bataqlığına çəkirlərsə, hər bir şəxsin oradan çıxmaq imkanı var. Ora girməmək imkanı var. Dönür, çıxır, gedir. Üzünü çevirir, gedir, tək başına işinlə məşğul olur. Bu imkan hər kəsdə var və hər zamanda olubdur. Amma əgər o bataqlığa könüllü şəkildə girirlərsə və ya çəkilirlərsə, o bataqlıqda bata-bata dərk eləmirlərsə ki, batırlar, birinci günah özlərindədir. İkinci günah hakimiyyətdədir. Üçüncü həmin beynəlxalq qurumlardadır ki, onlar vaxtında bu bataqlıqdan çıxartmadılar. Və nəhayət, sonuncu fikrim də deyim, Rövşən bəy yoruldu artıq. İnanıram ki, dinləyicilər də. Məsələ belədir də, beynəlxalq təşkilatlar tamamən açıq şəkildə göz yumurlar bugün Azərbaycanda aparılan həbslərə. Onların, o dövlətlərin özlərinin təşkilatları Azərbaycandan qovulubdur. Qrant verən təşkilatlarının qabağı alınıbdır. Amma mənə bir dənə Avropa ölkəsi deyin ki, orada Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinə qadağa qoyulubdur. Hər kəs bilir ki, o fondun maliyyələri hardan gəlir.
Niyəsi barədə sizə soruşacağam?
Təbii deyəcəm, və yaxud da ki, ABŞ-da fəaliyyət göstərən lobbilər və bunlar sənədləşmiş şəkildə, bilirsiniz, New York Times dərc elədi bunu və birbaşa səfir imzalayıb bunları. Adekvat addımlar atılmalıydı. Məsələn, deyək ki, məşhur Brenda Schaffer, İsrailli. Onun vizası ləğv olunmalıydı və o ən azı ABŞ-dan qovulmalıydı. Çünki faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin adamı olaraq orada fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə tutulanların hamısına bəzən media, bilmirəm, bəlkə də xoş məramla bunu eləyirlər. Hər halda bu çox pis effekt verir. Qərbin adamları damğası vurur.
Qərb uşaqlar deyəndə.
Hə. Uşaqlarını qoyaq, hətta deyək ki, güya yaxşı mənada deyilər. Qərbin adamları. Xeyr. Bunlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bunlar Azərbaycan adamlarıdır.
Qərb meyilli düşünənlər.
O ayrı şeydir. O ayrı şeydir. Məsələn, mən tutalım ki, İran meyilli deyirəm, İran pərəst deyirəm, amma İranın adamı ifadəsini işlətmirəm. Çünki onun da İrana simpatiyası olmaq hüququ var, mənim kimi. Mənim Amerika olduğu kimi və ya başqasının Rusiya.
Beynəlxalq təşkilatlar niyə adekvat reaksiya vermədilər, Ərəşdin bəy? Sizdən daha geniş soruşacağam, amma Rövşən bəyə söz vermək istəyirəm.
Mən Ərəşdin bəyin o fikirlərə razıyam. Deməli, beynəlxalq təşkilatları belə həm qınamaq olar, həm qınamaq olmaz. Siz burada biraz situasiya fərqlidir. Beynəlxalq təşkilatlar ona görə qınanmalıdır ki, onlar Azərbaycan hakimiyyətinə dəstək verirlər. Ona görə qınanmalıdırlar. Ona görə qınanmalıdırlar ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyətinə istənilən, yəni vətəndaş cəmiyyətinə qarşı olan baskılara istənilən reaksiyanı vermirlər. Mən bu fikirlə də tamamilə razıyam. Amma bilirsiniz, burada başqa bir situasiya var. Biz özümüzdə də çox böyük problemlər var. Ərəşdin bəy bayaq sadaladı partiyalar. Bizdə hakimiyyət sistemli. Biz uzun illər bunu müşahidə edir. Hakimiyyətin sistemli mübarizəsinin şahidi oluruq. İstər vətəndaş cəmiyyətinə qarşı, istər partiyalara qarşı, istər mediyaya qarşı. O mübarizəsində ardıcıldı və ardıcıl olduğuna görə də uğurlar əldə edib. Partiyaları sıradan çıxardıb o şəkildə o qalan partiyalarda xeyli həddindən artıq zəifliyi etiraf edək ki, əvvəlki güc yoxdur. Eyni zamanda yəni o sıradan çıxarda deyək ki, partiyalara hücum olanda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri kənarda dayanırdılar. Mənə toxunmurlarsa, deməli hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinə hücum olur, mediaya toxunmurlarsa, media kənarda dayanır ki, mənim problemim yoxdur. Problemlərin əslində işıqlandırmaq o tam yetərli deyildi o işıqlandırmalar. Amma eyni zamanda mediaya baskılarda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri kənarda dayandılar. O istisnalar var ya, hər partiyalarda da, vətəndaş cəmiyyətində də, mediada.
Partiyalar medialara hücum elədilər.
O da var. Hamısında istisnalar var. Onlar çox qırdadır. Kiçik istisnalardır ki, onlar yəni təsiri olmuyor. O məndə bax, medianı satın aldılar. Tək-tək qalalar qalıb, media getdi. İndi sonuncu vətəndaş cəmiyyəti idi. Onu da bu şəkildə hücum edib. Siz deyirsiniz ki, yeni situasiya. Əslində yeni situasiya deyil. Artıq bu situasiya köhnəlib. Azərbaycanda bu
əslində bunu mən deyirəm. Buna da toxunacağam. Bunu Mərəsdin Oruçlu öz Facebook profilində yazmışdı ki, Azərbaycanda ölkə daxilində ümumiyyətlə bunu əlaqələndirmişdən də beynəlxalq aləmlə yeni siyasi situasiya yaranıb. Onun özündən öyrənməyə çalışacağam.
Öyrənlər deyirəm, amma mən hesab edirəm. Çünki bu siyasət çoxdan aparılır. Ona görə mən deyirəm ki, yeni situasiya deyil. Yəni hakimiyyətin o dediyim kimi ardıcıl mübarizəsi, bütün cəmiyyətin o fəal kəsimini sıradan çıxarma mübarizəsi çoxdan başlayıb. Ona görə yeni hesab eləmirəm və o bəzi pozitiv fikirlərlə də olsun ya, adam pozitiv ola bilər, amma mən razılaşmıram ki, hər şey yaxşı olacaq, qabaqda 2015 gəlir, nə bilim, parlament seçkisi gəlir, yaxud Avropa oyunları gəlir, güya bunların hansısa şəkildə təsiri olacaq, amma mən o təsirləri görmürəm. Yəni eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarında o biz arzuladığımız, istədiyimiz, gözlədiyimiz reaksiyasını görmürük. Ona rahatçılıq, başqa standart sözlərdən o yana hələ ki keçilmir. O dediyiniz kimi əslində təsirli mexanizm olmalıdır, sanksiyalar olmalıdır ki, bunlar hiss eləsinlər, duysunlar, ciddi şəkildə sanksiyalar, deyək ki, təsirsiz sanksiyalarda mənasızdır, hesab bilirəm.
Buyurun, Rəstin bəy. Səbəbləri nədir?
Mən bir məsələdə tamamilə razıyam ki, parlament seçkilərinə və Avropa oyunlarına filana çox da ümid bəsləmək lazım deyil. Çünki Azərbaycanda situasiya bizim hesablamamıza görə hələ ona can gərginləşəcəkdir. Və artıq onun işartıları görünməkdədir. Bayaqçı sualınızı unutmayın. Mən bir haşiyə çıxdım. Gəlin bugün cəmiyyətə baxaq, görək nə baş verir. Eyni dinamika, bayaq mən deyək ki, müxalifətlə bağlı, vətəndaş cəmiyyətlə bağlı bir təxmini bir belə təsvir düzdüm ardıcıllıqla. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşlara da nə baş verir, ölkədə nə baş verir, cəmiyyətdə. Cəmiyyətdə radikallaşma meyilləri güclənir. Söhbət təkcə siyasi radikallaşmadan getmir. Söhbət ümumiyyətlə radikallaşmadan gedir. Radikal cərəyanlara meyil artır. Məsələn, bir il əvvəl təsəvvür eləmək olardım ki, Azərbaycanda deyək ki, IŞİD tərəfdarları açıq şəkildə öz mövqələrini bəyan eləyələr. Təsəvvür eləmək mümkün deyildi. Bu vaxtı deyək ki, IŞİD var idi, amma döyüşməyə gedənlər də var idi, bunlar hamısı var idi. Demək olar ki, bugün deyək ki, məsələ daha aktualdır, amma onlar bəyan eləyir özünü və s. Mən bir epizodu xatırladacam və bu studiyada bizim müzakirələrimiz olubdur. Rafiq Tağının qətlə yetirilməsi yadınızdır. O vaxtı mediada, sosial şəbəkələrdə dindarlara qarşı çox ciddi bir kampaniya başlandı. Və o zaman İntiqam müəllim də bir məqalə yazmışdı, Turan agentliyi dərc eləmişdi. İki məqalə də mən yazmışdım. Rafiq Tağını kim öldürdü və Rafiq Tağı niyə öldürüldü? Yəni, söhbət burada deyək ki, dindarları və ya inancı kəsim müdafiə eləməkdən getmirdi. Söhbət həqiqəti ortaya qoymaqdan gedirdi ki, bu təxribat idi Rafiq Tağının qətli. Amma bir bu hadisəni niyə xatırladım? Həmin dövrdə hücuma məruz qalan inanclı kəsim hətta müdafiə olunmurdu. Müdafiə yox idi. Hamı sakit çəkilmişdi. Cəmi iki il keçib o dövrdən. Bugün isə din haqqında belə bir fikir söyləməklə özünü inanclı dindar adlandıran aşırı şəkildə sənə hücum eləyir. Məsələn, bu yaxından mən Yeni Müsavat qəzetində müsahibəmdə də demişdim, hansısa bir məsləyi bəlli olmayan bir molladan iki kəlmə eşitmiş adam məsələn, mənə iddia edir ki, bilirsiniz, siz yaxşı politik olsun, amma din haqqında danışmayın, siz bilmirsiniz. Bu ya bu bilir, bu akademiya bitiribdir. Yəni, artıq o, bu aşırılaşmaqdır. Bu radikallaşma meylləridir. Və bu təkcə özünü belə şeylərdə göstərmir. Mən əsla insanların dinə, imana qayıtmasının əleyhinə deyiləm. Bu insanın fərdi hüququdur, etiqad azadlığıdır. Amma bu siyasiləşmə tendensiyaları da qoyur ortaya. Və bu açıq görünür. Özə radikal meyllər. Çox, çox ciddi təhlükədir bu.
Biz istəyirəm, radikal meyllərin meydana çıxmasının bir səbəbi
boşluqdur.
Bu ferzonanı hakimiyyətin sıradan
çıxartması. Bəli, boşluqdur. Hakimiyyət boşluq yaratdı.
Boşluq. Bu ferzonanı sıradan çıxartıb birbaşa o radikalizmdən üzrə qalır.
Hakimiyyət burada hansı səhvlərə yol verdi, bunu da deyəcəm. İndi gəlin bir məişət səviyyəsində radikallaşmaya baxaq. Biz məsələn, deyək ki, son 2-3 ildə tendensiyanı izləyəndə mən daim kriminal xəbərlərə baxıram. Niyə görə? Çünki bu cəmiyyətin aynasıdır. Biz nə gördük? Gördük ki, qətillər var, bıçaqlama halları var. Getdikcə bu ağırlaşdı. Başladı 2 qətil birdən, 7 qətil, toylarda kütləvi bıçaqlaşmalar.
Qəddarlığı
artdı qətillərin. Amma son aylarda nə baş verdi? Zorakılıq keçdi hakimiyyət nümayəndələrinə tətbiq olunmağa. Polisə. Polisin isə benzin töküb yandırırlar, polisi öldürülür, polisin isə maşın sürürlər. Və görün, bir ayda neçə belə hadisələr olubdur. Və hakimiyyət bunun üzərində çox ciddi düşünməlidir. Mən təsəvvür eləmirəm ki, bunların bu şeylərdən xəbərləri yoxdur. Bunlar nə ilə məşğuldur? Kimisə şərriyib tutmaqla, kimisə qaralayıb sıradan çıxarmaqla. Faciə orada yetişir. Və siz o faciənin yetişdiyi məkanda yoldaş hakimiyyətdəkilər elə bir boşluq yaratmışsınız ki, indi mən dedim, boşluq cəmiyyətdə radikallaşma meyilləri və radikal cərəyanların artıq açıq şəkildə öz mövqeyini ortaya qoyması. Hər şey var, meydan var, meydan sahibi var və meydanı dolduracaq qüvvə var. Bax, hakimiyyət bugün bu barədə düşünməlidir, amma bu barədə düşünmür. Onun üçün Ərəsli Noruzlu daha təhlükəlidir, Xədicə İsmail daha təhlükəlidir, nəinki 50 sələfi və yaxud 150 İraqda döyüşən cihadçı.
Bəlkə bu vəziyyət hakimiyyətə sərf edir.
Nəyi sərf eləyir? Niyə sərf eləməlidir? Siz düşünürsünüz ki, IŞİD gəlib məni öldürəcəkdir, onun məndən alacaq heç nəyi yoxdur. Bəlkə
görmür.
Görmürsə demək kordur, bağışlayın məni. Onun davası mənlə olmayacaqdı. Mənim uzaq başı gəlib soruşacaq, deyəcəm birisi, valla mən heç sindar deyiləm, başımı kəsəcəklər. Məndən ayrı heç nalası deyirlər. Hakimiyyətdən isə milyard ala bilərlər, hakimiyyəti ala bilərlər.
Əks fikir qoya bilərəm Ərəstin bəy ortalığa. Azərbaycanda belə deyək, dindar kəsimin bir hissəsinə sayt açmaq üçün, yerləşmək üçün imkan verilir və həmin saytda da xəbərlər bu tezisindən başlayır.
Möhtərəm prezidentimiz, təxminən. Təbii. Çünki
Allah prezidenti qorusun.
Çünki dindar kəsim, inanclı kəsim çox cüzi bir hissəsi tənqidi mövqedən yanaşır hakimiyyətin fəaliyyətinə və müəyyən çağırışlar edir və onlar da həbsxanadadır, bilirsiniz. Hacı Talib və yaxud da ki, Möhsün Səmədoğlu və salam. Yəni, orada da həmin o tendensiyalar hüquq, azadlıq söhbətlərinə çatsa, onlar da həbs eləyəcəklər. Və ən təhlükəlisi də, bilirsiniz hansıdır, ən təhlükəlisi məhz ən radikal cərəyanlardır ki, onlar hakimiyyətə açıq dəstək ifadə edirlər. Məsələn, yadınızdadırsa, İctimai Palatanın aprel mitingləri hazırlanda Qamət Süleyman fətva vermişdi və onu ora gedənləri lənətlənmişdi. etmək, yadınızda da hakimiyyəti dəstəkləyirdi. Yəni, bu da var idi. Deməli, nə qədər cərəyan radikaldırsa, o bir o qədər hakimiyyətə layallıq göstərir. Hakimiyyət isə artıq onun bütün fəlsəfəsi onunla ibarətdir ki, ona yarınanı qəbul eləyir. Amma mən məsələn demirəm axı ki, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Mən onu heç demərəm də.
Rəsul Bey, təsadüfi deyildi ki, Milli Şuranın məclisində işdən bayrağını qaldıran ilə Qamət Süleymanov.
Mitingdə bəli, olmuşdu belə bir şey və o Qamət Süleymanovun qaynı olmuşdu və o özü bunu təsdiqləmişdi.
Yəni, nəyə gətirirəm bunu? Bayaq siz yəqin ki, sualı unutdunuz. Bax, bu artıq dediyim kimi üç komponent var.
Yeni situasiya ilə bağlı sual.
Yeni situasiya
bəli,
budur.
Və ikinci yeni sual, ikinci bir... Və yəni, yadımda saxlamağa dediyiniz sualsa, niyə beynəlxalq təşkilatlar bunu susqunluqla qarşılayırlar, ölkədə baş verənləri susqunluqla qarşılayırlar, səbəbi barəsində?
Deməli, birincisi, biz düşünməyək ki, beynəlxalq təşkilatların təsir imkanları bu qədər böyükdür. İkincisi, təbii ki, ortada maraqlar var. Siz diqqət getirin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana təyin olunan səfirlərinin ən azı son 5 səfirin 5-i də neft sahəsi ilə bağlı səfirlərdir.
Enerji məsələləri.
Bu kifayət eləmirmi? Bu kifayət eləyir.
Amma onlar deyirlər ki, bizim prioritetlərimiz dəyişmir və bunlar arasında heç bir fərq yoxdur. İnsan haqları və demokratiya, enerji məsələləri.
Onda mən bir sual verim elə sizə.
Mən cavablandırmıram.
Yaxşı. Özümə verim sualı, özüm də cavab verəcəm. Sabah Azərbaycan hakimiyyəti desə ki, neft kontraktlarını ləğv eləyir. Reaksiya eyni mi olacaqdı? Əgər o prioritetlər eynidirsə. İnsan haqları, demokratiya və neft, enerji, hamısı prioritetlər bunlar eyni səviyyədədirsə, dəyişmirsə, bu belə də mi, belə mi reaksiya olunacaq? Məsələn, səfir durub deyəcəkmi ki, biz narahat oluruq bundan bağlı. Azərbaycan hakimiyyəti çağırır BP-ni məsələ üçün, deyir, şəhərlə küləncə yığın basın bayrı ölkədən. Dövlət departamenti deyəcəkmi ki, biz narahatıq bu vəziyyətdən. Xeyr deməyəcəkdir, orada çox effektiv mexanizmlər işə düşəcəkdir.
Yox, son dərəcə. Elə yaradıblar ki, Azərbaycan hökuməti BP-yə deyə bilməsi ki.
Məsəl üçün, mən şərt olaraq deyirəm bunu. Deməli, o prioritetlər qalır və eynidir. Bu, belə deyək də, yumuşaq desək, biraz nağıl kimi söhbətdir.
Amma neftin tükəndiyini də deyirlər.
O artıq başqa məsələdir. Bax, yeni situasiyanı yaradan başlıca amil budur. Artıq Azərbaycan büdcəsinə bir gündə daxil olan gəlirlərin həcmi neftin 100-105-110 dollarının müqayisədə bir ayda milyardı keçibdir. Bu artıq ciddi söhbətdir. Bilirsiniz, bu artıq puldur. Hansın 2-5 adam ki var, bu bölür öz arasında. Artıq bölünəsi pulun məbləği azalır. Bax, dava burada başlayır. Bu yeni situasiyadır. Neft faktorunun özü aktuallığını itiribdir. Məsələn, Azərbaycan mətbuatında çox yanlış dəyərləndirmə gedir ki, güya neft ona görə ucuzlaşır ki, Rusiyanı sıradan çıxarsınlar. Əsla. Bu məsələnin çox kiçik və bircə bəndidir. Dünyada enerji strategiyası dəyişir. Yeni dünya düzəni meydana gəlir. Və təsəvvür eləyin ki, və bunun əlamətini, biz əlamətini deyim, kifayət eləyəcəkdir. Yadınıza gəlirsə, yaxın şərqdə bir top atılan kimi neftin qiyməti qalxırdı. Yaxın şərqdə NATO aviasiyası part-apart bombalayır, IŞİD gündə 100 dənə baş kəsir, 3-4 yerdə qızğın müharibə gedir, İsrail qəzanı bombalayır, nə bilim, kim ayrı neyniyir, Əfqanistandan aləm qarışır bir-birinə, neftin qiyməti düşür. Bax, bu yeni situasiyadır. Bu yeni situasiyadır ki, Türkiyə Rusiya ilə müttəfiqdir və Azərbaycanı da bataqlığa çəkir Erdoğan və Azərbaycan da gedir ona. Ramiz Mehdiyevin məqaləsi biz gedirik demək idi. Və qərb hətta buna da soyuq qalınır.
Amma bu Avrasiya deyil. Avrasiya ittifaqı deyil, gömrük ittifaqı deyil.
Bilmirəm. Hələ bilmirəm söhbət nədən gedir. Gəlin unutmayaq ki, həmin o Avrasiya ideyası, ideya müəllifi, bilirsiniz də, hörmətli cənab Dugindir. Ümumiyyətlə, mən düzünü deyim, bu yaxından bir nəfərlə bu barədə bir fikir mübadiləm olmuşdu. Mən Dugini həyatdan tanıyıram. Yəni o belə şişirdildiyi qədər bir insan deyil. Adi belə Rus hökumətinin spikeridir. Atırlar ortaya müxtəlif belə marginal radikal bəyanatlar verir. Amma Avrasiya ideyası ondan gəlirdi və Avrasiya ideyasının bünövrəsində bilirsiniz nə dayanırdı? Türkiyə-Rusiya ittifaqı.
Hətta Çin də vardı.
Hətta Çin də var idi. Və siz bilirsiniz, bilirsinizmi ki, Balyoz əməliyyatı, Ergenekon əməliyyatı məhz buna görə idi. Məhz buna görə idi. Onun tarixinə baxmaq lazımdır ki, niyə Türkiyədə o generallara qarşı bu kütləvi həbslər oldu? Çünki həmin ideyada, Duginin o ideyasında, məhz Rusiya hərbiyəsindən, yer gəlmişən Dugin həmişə hərbi çevrilərə yaxın şəxsi olubdur, Türkiyə hərbiyəsinin əməkdaşlığı nəzərdə tutulur və görünür müəyyən əməkdaşlıq da qurulmuşdur. Ki birdən bu proses başlandı. Siz diqqət yetirdinizsə, axı Erdoğan hətta öz deyək ki, siyasi platformasına görə o qərbin tərəfdaşı deyildi. Amma qərb Erdoğanın o çox belə qanunsuz şəkildə apardığı o iki əməliyyat çərçivəsində kütləvi həbslərə, az ki generallar vaxtı ilə bu ABŞ-ın dayağı sayılırdı Türkiyədə, göz yumdular buna. Eyninlə Azərbaycanda kimi narahat oldular arada bir. Nə idi bunun səbəbi? Bunun səbəbi həmin o Avrasiya təhlükəsi idi. Və təsəvvür eləyin ki, öz rəqiblərini sıradan çıxardan Erdoğan bugün o ideyanı götürdü. Özü getdi buna qoşuldu. Və bu Avrasiya ideyasıdır. Özümüzü aldatmayaq.
Erdoğan öz rəqiblərini sıradan çıxardı. Azərbaycanda isə sizin dediyiniz kimi qərbin insanları yox, qərb meyilli insanlar həbsə atıldı. Bunlar arasında paralellər aparmaq xahiş edəcəm sizdən, amma Rövşən bəyin yenə haqqını pozmayaq, buyurun Rövşən bəy. Bu vaxta qədər səslənən fikirlərlə jurnalist baxışlarınızı açıqlayın. Ərəstü bəylə razısınız mı?
Razılaşdığım məqamlar var təbii ki, amma mən istəyirəm ki, biz son situasiyaya gələk, Xədicə xanımın həbsinə gələk.
Buyurun. Zaten ondan başladı.
bu həbs, bu indi çoxları deyir ki, yəni gözlənilməz idi. Amma gözlənilməz bir şey yox idi. Təbii ki, o araşdırma yazıları ortaya çıxandan bu həbs gündəmdə idi. Eyni zamanda bunun Xədicə xanımın ölkədən çıxışına qadağa qoyulması artıq həbsin anonsu idi ki, mesaj idi ki, həbs gözlənilir. Yəni indiyə qədər ən müxtəlif adamlar elə deyək ki, sonuncu bu vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin həbsi hamısı bunu göstərib. Çünki onların hamısının demək olar ki, bir müddət əvvəl həbslərindən əvvəl ölkədən çıxışlarına qadağa qoyulub. Yəni onlar hakimiyyət anonsun həmişə qabağızdan verib. Eyni də Xədicə xanımın da həbsinin anonsu verilmişdi və bu günləri onu həbsinin təəccüblə qarşılayanlar, məsələn, düzü deyək ki, Leyla xanımın, əslində Leyla xanımın mən də indiki o adamların yerində idim. Leyla xanım həbs olunanda mən gözləmirdim açığı. Mənim üçün o həbsdə gözlənilmir. Baxmayaraq ki, onda da eyni situasiya olmuşdu. Çıxış ölkədən çıxışına qadar qoymuşdu, amma o müddət çox az çəkdi. Eyni zamanda Leyla xanımın beynəlxalq aləmdəki nüfuzu, yəni Fransa Legion Ordin mükafatçısı, yəni bu adlar imkan vermirdi. Amma o gerçəkləşdi. Ona görə ondan sonra istənilən həbs mənim üçün artıq təəccüblü deyil. Yəni sabah da istənilən adamın müxtəlif indi tək-tək qalıb o deyək ki, bu
artıq bir-iki nəfər
qalıb. Bu şeydə ətrafda adamlar ki, onların da həbsi mənim üçün elə təəccüblü olmayacaq. Yəni konkret Xədicə xanımın həbsindən sonrakı situasiya sözün həqiqi mənasında, baxmayaraq ki, Xədicə xanım oradan bizə optimizm aşılamaq istəyir və məndə bir böyük pessimizm yaradıb. Çünki biz indiyə qədər ki, Xədicə xanıma qədər ki, həbslərdə hər həbsdən sonra ən azı yığışıb bu həbslə bağlı bir müzakirə açmağımız var idi. Müəyyən toplumun müəyyən fəal kəsimi. Haradasa bir yer tapırdıq. Yığışaq orada və həbsi müzakirə eləyək, sözümüzü deyək, iradlarımızı bildirək, hakimiyyətə mesajımızı çatdıraq. Həbsi Xədicə xanımın həbsindən sonra artıq hələ biz indiyə kimi yığışa bilmirmişik. Bir orada burada partiyaların bəyanatı olub, müxtəlif qurumların bəyanatı olub, hələ xaricilərin bəyanatını demirəm, yerlilərdən söhbət gedir ki, bu biz sadəcə indi belə situasiyaya gətirib çıxardıblar ki, biz toplaşmağa yer tapa bilmirik artıq. Deyək ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi belə tədbirlərin heç birinə yer vermir. Başqa yer də yoxdur. Bundan əvvəl bir rati var idi. Ratini sıradan çıxartdılar. Ondan başqa müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının ofisində yığışmaq imkanımız var idi. Onları sıradan çıxardıblar. İndi belə çox acınacaqlı bir situasiya yaranıb. bu vəziyyətdən necə çıxacağıq, hansı addımları ata biləcəyik, yığışa biləcəyikmi, hansısa şəkildə etirazımızı, yəni toplum olaraq bildirə biləcəyim mənim üçün qaranlıqdır.
Amma dediniz ki, çox az sayda insan qalır və görüşə bilmirik Rövşən bəy. Amma düzdür, fikir ayrılıqları olsa da hüquq müdafiəçiləri var. İnsan haqları ilə bağlı işçi qrup yaradılıb və onlar da görüşlər keçirirlər, danışıqlar aparırlar. Niyə toplaşa bilmirsiniz? Amma onlar görüşə bilir, danışa bilir. Siz niyə misal üçün?
İşçi qrupdan söhbət gedirsə, əvvəldən mən o qrupla bağlı mövqeyimi bildirmişəm, yaz da yazmışam. Hakimiyyətin nəzarətində olan demək olar ki, tamamilə hakimiyyətin nəzarətində olan adamlarda hakimiyyətin istəyinə yaranmış bir qrupdur. Onlar üçün toplaşmaq heç bir problem deyil. Onlar əlbəttə toplaşa bilərlər. Onların hər hansı iş görəcəyinə də, məsələn, elə Novella xanım açıqlama vermişdi ki, kimlərsə azad olacaq, nə bilim, Xədicə xanımı, yaxud Leyrə xanımı zaminə götürəcək. Hamısı mənim üçün o məşhur bir şey var, yazdım, mən Facebook yazmışdım ki, deyir, aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandı. Mən yazmışdım ki, aldanma ki, işçi qrup sözü əlbəttə yalandı. Yəni, onların güvən yoxdur.
Heç bir olmayacaq, yəni deyirsiniz. Onların verdiyi sözlərin. Çünki deyirlər ki, həmrəylik günə qədər əf gözlənilir. Xədicə İsmaillə, Leyla Yunus zaminə buraxıla bilər, biz bunu boynumuza götürə bilərik.
O halda olacaq ki, beynəlxalq təşkilatlardan təzdiqlər o həddə çatacaq ki, bunlar həmin o addımı atmağa məcbur olacaqlar. Sadəcə yaratdıqları işçi qrupu biraz şişirtmək üçün, onların belə deyək ki, çıxmasın qoltuğuna qarpız vermək üçün, o qurumu biraz təbliğ eləmək üçün bəlkə də onların əli ilə elə bir şey oldu. Amma ona da mən inanmıram, yenə deyirəm ki, ola bilər ki, indi bu yeni il ərəfəsində hansısa əf fərman olsun, bu şamil olunacaq o köhnələrə, hansının ki həbs müddətinin bitməsinə az qalıb, yaxud artıq 2-3 ildir həbsdə saxlayırlar, hesab edirlər ki bunun üçün ağıllanıb, ağlı başına gəlib elə. Yəni bu təzə həbs olunan adamların hər hansı şəkildə yaxın vaxtlarda azadlığa çıxacağını mən inanmıram. Ümidim yoxdur, inamım yoxdur.
Ərəstin bəy razılaşmır.
Mən razılaşmıram, çünki mənə gəlir ki, birincisi işçi qrupun qoltuğuna qarpız verməyə ehtiyac yoxdur. Yəni buna heç bir ehtiyac yoxdur. Nəyə görə qarpız verməyə?
Yox, qurumu yaradıb, qurumun
cəmiyyətə təqdim eləməyə görə.
Yox, cəmiyyətdə quruma inam yoxdur. O inamı bir yerdə artırmaq üçün o mənada deyirəm.
Əgər biz cəmiyyətdən danışırıqsa, cəmiyyətin o işçi qrupdan heç xəbəri də yoxdur. Əgər söhbət fəal siyasi ictimai kəsimdən gedirsə, burada hər kəsin mövqeyi var. Orada hər şey aydındır. Yəni orada bir neytral kəsim yoxdur ki, deyək ki, o neytral kəsim sabah simpatiyasını yönəldəcək o işçi qrupa doğru. Yox, yoxdur artıq. Bilirsiniz, bu tipik marginallaşma prosesidir. Tam marginallaşıb ictimai siyasi kəsim. Qruplar şəklində bölünüb, bir-birinə mübarizə aparır, bir-birinə nifrət eləyir, bir-birinə nifrət aşılayır. Təsəvvür eləyin ki, mən yeni müsahibat qəzetində müsahibəm gedibdir. Açığın deyirəm, hakimiyyətin içindən hətta mənə belə bir mesajlar yollayanlar oldu ki, çox gözəl konseptual müsahibə idi. Və bunun üzərində düşünməyə dəyər. Oxuyuruq, öyrənirik diqqətlə. Və təsəvvür eləyin ki, müxalifətdən mesajların əksəriyyəti nə oldu? Siz gəlib Rauf Arifoğluna şəkil çəkdirir, sizə heç yaraşma, heç dəxli var. Heç dəxli var. Adama sual verəm ki, sənin nəyin artıq deyir Rauf Arifoğlundan? Və ümumiyyətlə, bu nə yanaşmadır? Bu nə absurd təfəkkürdür? Bu, bayaq dediyim həmin o daxili mübarizə sindromudur ki, yoluxub ona çıxa bilmir ondan. Və fəlakət bundadır. Hakimiyyət isə, biz hakimiyyəti düşünməyək ki, hakimiyyət bu qədər ağılsızdır. Siz özünüz dediniz ki, hakimiyyət uzun müddətli bir strategiya vurdu, bütün rəqiblərini sıradan çıxartdı. Bəli, hakimiyyət bunu bacardı, doğrudan da bacardı.
Əlbəttə.
Bunu etiraf eləmək lazımdır. İndi biz bayaqdan deyirdik ki, vətəndaş cəmiyyəti belə gəldi, media belə getdi, müxalifət belə getdi. Bu biz bayaq indiyəcə nə yaxşı dinləyicilərdə belə bir təsəvvür yaranıla bilər ki, biz bütün günahı ancaq beynəlxalq aləmin, medianın, vətəndaş cəmiyyətinin və müxalifətin üzərinə qoyuruq. O məlum lətifədəki kimi molla deyir, mollanın evini oğurlayırlar, qonşular gəlir, biri deyir, heç molla pəncərəni də açıq qoyarlar, biri deyir, qapını da bağlı qoyarlar, açıq qoyarlar. Biri deyir, nə bilim nə. Axırda deyir ki, ay cəmiyyət, hamısını düz deyirsən, heç olmasa birinizə deyin ki, oğru günahkardır ki, gəlib mənim evimi yarıbdır. Yəni, şübhəsiz ki, burada başlıca günahkar hakimiyyətdir. Və hakimiyyət əslində neft necə deyim onun adına? Neft burulğanını gözləmirdi. Onlar gözləmirdilər ki, neftlə bağlı belə bir vəziyyət yarana bilər. Əslində bu da gözlənilən idi. Baxın, əvvəllər biz yazmışdıq, dəfələrlə yazmışdıq ki, şist nefti, şist qazı gəlir bazara. Bu dəqiqə bayaq sizə dedim ki, Rusiya bu xırda detaldır. Bazarın təmizlənməsi gedir. Böyük şirkət, deyək ki, bir kompüter şirkəti, Microsoft, gəlirsə Azərbaycana, birinci o neyniyir? Birinci o, həmin o əməliyyatları həyata keçirir ki, onun vasitəsində bütün bu bazardakı bu yarım pirat və yaxud da tam pirat və yaxud qeyri-pirat bütün bu xırda şirkətləri təmizləyib atır. Meydanı təmizləyir öz üçün. Bax, bugün o proses gedir dünyada. Və siz təsəvvür edin ki, 60 dollara düşən neft və düşəcək, mütləq düşəcək. 60-dan aşağı da düşəcək. Mən də çox çox etimad doğuran bir araşdırma mərkəzindən bu barədə ünsiyyətim olubdu, birgə işlərimiz olubdu. Mən inanıram olaraq, güvənirəm, çünki onların proqnozları həmişə özünün doğruldubdu. Onlar deyir, 55 dollara düşəcəkdir.
Hətta fərqli proqnozlar var, hə. Hətta ən təhlükəli proqnoz kimi 45 dollar deyənlər var.
Bu. 55 artıq təhlükədir. Bu artıq fəlakət demək olacaqdır və bütün bu neft krallarının rejimləri çökəcək. Təsəvvür edin, bugün təsadüfü deyir ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Dumada çıxışında deyir ki, Qərb Rusiyada inqilab eləmək istəyir. Və sizin o yeki-yeki iddialarınız, biz dünya gücüyük demək nədir, bu nədir? Sizin daxilinizdə inqilab eləmək istəyirlər və siz bunu dilinizlə deyirsinizsə, görün siz nə gündəsiniz. Və bu baxımdan Ramiz Mehdiyevin komandasının
Şirlər tanış gəldi yeri gəlmişsinə
Ramiz Mehdiyevin komandasının eyni şeyi deməsi
İnqilab qorxusu
İnqilab qorxusu və sonra deməsi ki biz hamını sıradan çıxartmışıq İnqilab yoxdur İnqilab sənin içindədir Siz baxın bütün o hakimiyyət dəyişən dövlətlərə Ərəb baharı dövlətləri olsun və yaxud da ki Ukrayna olsun Gürcistan olsun hardan çıxdı o İnqilab faktoru hakimiyyətin içindən Bax, qorxu budur. Qorxu yaradan amil nədir? Pullar azalıb, indi başlayacaqlar bir-birinin pulunu saymağa. Və bir-birinin...
O bölgədə pay az ol. Ay,
şübhəsiz.
Azalacaq.
Budur yeni situasiya. Siz düşünmün ki, mən yeni situasiyanı o, bayaq dediyim o müxalifət qruplarında axtarıram. Xeyr, o mövzu bitdi artıq.
Nəticə, son olaraq, hara gedir Azərbaycan? Nəticə nə olacaq?
İki yolu var. Variant bir. Azərbaycan Yeri gəlmişkən, bu bəlkə birinci dəfədir ki, mən bu balanslaşdırılmış xarici siyasət məsələsini qınamıram. Ən azı Rusiyanın müqəddəratı həll olunana qədər balans saxlanılmalıdır, mütləq. Bax, bu mərhələdə bu artıq həyata əhəmiyyət kəsb eləyir. Amma o saxlanılırmı? Xeyr. Təsəvvür edin ki, bir dənə olsun Rusiyanın ünvanına tənqid səsləndirilmir.
Amma demiblər də ki, biz Avrasiya İttifaqına gedirik.
Demiblər, bəli. Amma prezident administrasiyasının rəhbəri və artıq prezident mətbuat xidmətinin rəhbəri də bu artıq İlham Əliyevin fikrinin ifadəçisidir. ABŞ-ı topa tutur, qərbi topa tutur.
Bəlkə gözdən pərdə asmaq üçün.
Bu dərəcədəmi?
Bəlkə hansısa fikirlər yaratmaq üçün?
Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, ABŞ-Azərbaycan münasibətləri çox ciddi şəkildə zədələnib.
O bir tərəfdən də Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi, eyni zamanda baş nazirin müavini Əli Əhmədov elə bu yaxınlarda
Amerika səfirinə tövsiyə verdi.
Yox. O dedi ki, biz ABŞ-la həmişə əməkdaşlıq etmişik və etməkdə maraqlıyıq. Bu baş verir həmin yeni səfirin təyin olunduğu günə.
Mən baxmayaraq ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsində xeyli boşluqlar var idi açığı. Belə. Çox təəssüf ki, dəvət eləyində gələ bilmədim onun müzakirəsinə. Orada çox gülməli belə boşluqlar var idi. Onu qoyaq bir kənara. Amma mən istənilən halda Ramiz Mehdiyevin çəkisindən Əli Əhmədovun çəkisini müqayisə eləməzdim, bilirsiniz.
Rank fərqlidir.
Hə, çox fərqlidir. Çox fərqli, yumşaq desək.
Amma bu bir vaxtlar ötən gündə bu barədə mövzuya toxunduq. Biz ABŞ-ın keçmiş səfiri Richard Morningstar'ın Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibədə Azərbaycan hakimiyyəti monolit deyil.
Düzdür.
Bu fikrin təsdiqi
deyil. Tək o deyil. Yox, o xırda məsələdir. Monolit olmamağın başqa əlamətləri var. Və məhz monolit olmamanın əlamətləri də Bax, bu bayaq dedici hara gedirik. Hı-hı. Burada bugün bir çox şeylər İlham Əliyevdən asılıdır, açığı. Niyə görə? Biz vətəndaş cəmiyyətini, müxalifəti müzakirə elədik. Təsir eləyən amillər yoxdur cəmiyyətə. Hər şey hakimiyyətin əlindədir. Hakimiyyət mütləq mərkəzləşmiş, avtoritar hakimiyyətdir. Həll edici, qərar verici şəxs İlham Əliyevdir və İlham Əliyev öz ətrafındakı Azərbaycanı təkləmə siyasətinə yürüdən, təklənməsi siyasətini yürüdən, onu qərbdən təcrid edən şəxslərdən qısa müddətdə canını qurtara biləcəksə, Azərbaycan dinç transformasiya yolu gedə bilər. Yox, əgər bu olmayacaqsa, bizi qarşıda kataklizmlər gözləyir. Mənim gəldiyim qənaət budur. Və hökmən deyil ki, bunun səbəbkarı müxalifət olsun.
Buyurun, mən elə gəlir ki, orada bizdə həmişə...
Mən istəyirdim ki, siz konkret olaraq vətəndaş cəmiyyətində son baş verənlər və bunun nəticə və çıxış yolları nədədir, nədə görürsünüz onlar barəsində danışasınız. Və çox belə təəssüf edirəm ki, pozitiv deyilsiniz.
Yox, pozitiv deyiləm, amma yenə arzu eləyərdim ki, qalan qüvvələrimiz toparlansın yenə. Ancaq biz nəyəsə nail ola bilsək, birlikdə nail ola biləcək. Ayrı-ayrılıqda, pərəkəndə halda nəyəsə çatmaq, nail olmaq, hansısa təsirimiz mümkün deyil. Yalnız bir olmalıyıq, bir cəm barizə aparmalıyıq. O halda, yenə dediyim kimi, nəyəsə nail ola biləcək. Sabah Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. Mən Bəli. Fürsətdən istifadə edib, bugün insan haqları ilə məşğul olanların bir xeyli dostlarımız içərdədir. Eyni zamanda...
Leyla Yunus, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov
Bəli.
Və Adnan Şəhmədiyev
çoxları. İsmail hamısı. Yəni onları təbrik eləmək istəyirəm bu gün münasibətindən. Arzu edirəm ki, tez izləyən sıralarımıza qayıtsınlar. Eyni zamanda çöldə olan bu günləri bizim çin-çini olan dostlarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Yenə bir olaq mübariz olaq. Başqa yolumuz yoxdur.
Çıxış yolu ancaq onların həbsinin azadlığından keçir deyirsiniz. Yəni bu ölkə hara gedir? O, yəni daxilində hara gedir bu?
Hara gedir çətin məsələdir. Məsələn, Ərəstun bəy dedi ki, İlham Əliyev ətrafından, İlham Əliyevin ətrafı, mən o ifadəni qəbul edə bilmirəm. İlham Əliyevin ətrafıdır. Yəni o ətrafından xilas olub hansısa iş görmək, o mənə nəsə inandırıcı görmür. Çünki mən elə gəlir ki, yəni təbii fikirlər müxtəlifdir. Mən elə gəlir ki, elə başında özü dayanır.
Hakimiyyət özünü xilas eləmək istəyəndə o ən radikal addımlar atır. Bu tarixdə dəfələrlə olubdur. Ata bilirsə, o başqa söhbətdir. Ata bilirmi?
Biz zaman-zaman görmüşük ki, hakimiyyətdə bu siyasi iradə yoxdur.
Yoxdursa onda dedim ikinci yolda bəllidir.
Kataklizm
bəlli.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, çox az vaxtımız qalır, 3 dəqiqə vaxtımız qalır. Ölkə hakimiyyətinin özünü doğrultmayan fəaliyyətində atdığı addımlara ictimaiyyətin getmiş olduğu bir nəticə var. Bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyini istəmir, çünki bu hakimiyyət Azərbaycan xalqından kənarda fərdi qaydada öz xoşbəxtliyi uğrunda mübarizə aparır. Elə ona görə də gündəlik çörəyini zor belə qazanan, çoxluqla var, dövləti başından aşan iqtidar arasında ağ rəngli qara rəng fərqi var. Nə qədər istəsə də bu hakimiyyət özünü xalqa oxşada bilmir. Əksinə, azadlıqdan məhrum etdiyi xanımlar və bəylər daha çox xalqa oxşayır. Bu hakimiyyət diktatura və ehtiyac havasızlığında əziyyət çəkən milyonların gözünə günahkar kimi görünür. Bu hakimiyyətin çıxış yolu bütün sahələrdə bacarıqsızlığını xalqa etiraf etməkdir. Politoloq imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Nə qədər ki canımızda qan sorucu mingənə var, mənim isti sözlərimə soyuq baxan biganə var. Davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Allah qapısını açsın. Qalib imzalı dinləyicimiz görünür Xəci İsmail barəsində fikirlərini yazıb göndərib. Yeni siyasi durum adına bir şey yoxdur. Gölməçəni qurudur iqtidar, gölə su gələn arxları kəsir. Pulsuz adamların apardığı mübarizə bundan o yana keçmir. Adını yazmıram, partiyada pul axınına nəzarət edən bir nəfər bütün çıxışlarında prezidentə istinad edirsə mütləq cənab prezident deyir, öz başqanının adını çəkir. Rejimin əlində böyük pullar var, ona davam gətirmək kiçik cəmiyyətin işi deyil. Giuseppe Ridolfi imzalı dinləyicimiz yazırdı bunu. Və Ərəstün bəy bu işlərin axırı hara gedib çıxır və millətin axırı nə olacaq? Mən elə gəlir, millətin axırı elə axırıda qalacaq. Siz necə bilirsiniz? Bəylər od imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Mən elə gəlir ki, Ərəstün bəy bu sualı artıq cavab verdi. Təşəkkürümü bildirir. Mən qonaqlarımıza gəldikləri üçün və öz fikirlərini açıqladıqları üçün növbət saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz ətraflı xəbər saatı verilişindən məlumat ala biləcəksiniz. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İ
tutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.